Äripäevaraadio. Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere kuulema taas Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Aasta viimases saates räägime teemadel, mis on siit stuudiost laua tagant läbi käinud osaliselt nii sel kui eelmisel aastal, aga meil on aeg edasi läinud, tulnud uued seadmed, uued uudised, muudatused, lisaks on aasta lõpp see hetk, kus saab nii-öelda kokkuvõtted ühelt poolt teha, teiselt poolt vaadata nagu järgmisesse aastasse tulevikku. Ütlen nagu mõned märksõnad saate tutvustuseks. Räägime küberturvalisusest, räägime paindlikest tööviisidest, räägime uutest seadmetest, tehnoloogia võidukäigust. Stuudios on Elisa Eesti äriarenduse valdkonna juht Merli Üle ning äri kliendi müügiteenindusse juht Jürgen Jalakas, saadet juhib Indrek Kald. Ütlen veel ka selle ära, et me salvestame selle saate neljapäeval 16. detsembril. Eetris on see esmaspäeval 20. detsembril, mis järel on saade kuulatav, järel kuulatav Äripäeva raadios ning samuti veebis. Me põgusalt siin enne salvestuse algust puututasime kahte päevakajalist küsimust ja teemat 5G ja seadmete osas, et äkki me teeme nii-öelda sissejuhatuse kõigepealt selle kõige päevakajalisem osa ära.
Tegelikult 5G puhul on või selle märksõna puhul on siis täna tulnud kaks uudist. Esimene uudis on siis see, et 5G sagedusala jaotatakse ära siis kolme operaator võrgu vahel. See varasemalt on olnud teema üleval, et tehakse selle nelja operaatori või jaotatakse see nagu tükk neljaks. Ja tegelikult seal oli suur oht, et see, kui see läheb neljaks, et üks osapool, kes siis selle nii-öelda ühe tükk endale saab, korraldatakse järeloksioon ja see raha lihtsalt liigub teise kohta, mitte siis Eesti riigile. Nii et ma arvan, see on kõikide Eesti ühiskonna ja klientide ja tarbijate poole pealt üsna nagu oodatud otsus ja ma arvan, et kindlasti tuleb sellest tunnustada riiki, et nad sellise otsuse teinud on.
Ma korraks ega vahel, see on nii-öelda ühe turu otsus Elisa vaade, enne siin tegelikult nad ise ju nii-öelda konkureerivad osapooled või täpsemalt öeldes, mis see nüüd ettevõtte, kes just kõrvale peab vist jääma või noh, küll saab konkureerida üldistel alustel, et see teine vaade on ju see, et noh, nii-öelda ühelpalt just kui ruumi, mida jagada hertside näol või kuidas need mõdetakse, on vähem kõigil, kui see jagatakse neljaks, teine poolt just kui konkurents on ka natuke väiksem, noh, G4 või rohkem tähendaks need suuremat konkurentsi.
Tere ka minu poolt, et ma tegelikult ütleks, et selles olukorras on kõige suurem võitja on praegu tarbija. Sest see sagedusressurss, mis läheb jagamisele, on nii võrd kitsas ja nii väike. Noh, sagedusressurss on üldse väga strateegiline ja väga piiratud ressurss. Et selle kolmeks jagamine tegelikult tagab selle, et nendel operaatoritel, kes siis seda kasutada saavad välja ehitada ka sellise teenuse, mis päriselt kliendile seda 5G siis kasusid annab kasutada. Et neljaks jagamine oleks tähendanud seda, et vähemalt mõnes kohas, eriti piirialadel, oleks teenuse pakkumine olnud kas väga keerukas operaatoritele või mõnes kohas täiesti võimalik ka praktiliselt võimatu. Et selles mõttes selle olukor ja kõige suurem võitja on ikkagi tarbija, et klient.
Teine uudis on siis see, et Elisa on varasema kasutanud siis Huawei seadmeid. Selge on see, et Huawei seadmetega ei ole Elisel võimalik jätkata. Me teame suur kaubandus seda siis USA ja Hiina vahel ja Eesti valitsus on siis seisukohal, et Huawei seadmed tuleb välja vahetada, Elisel on see väga suur kulu, see suurusjärk investeeringute näol, mida me järgmised aastat peame tegema selleks, et see välja vahetada on ligikaudu 50 miljonit eurot, aga selge on see, et me lähtume Eesti Vabariigi seadustest ja me need välja vahetame ja meie vahetuspartneriks on siis Nokia. Nii et Huawei seadmed vahetetakse välja Nokia seadmete vastu. Elisa jätkab tänase seisuga ühe nii öelda vendoriga, aga näiteks kui me vaatame Soome poole, siis Soomes on tegelikult olemas siiski kolm vendorit. Seal on Nokia, Ericsson ja Huawei ja mis on natukene võibolla selline huvitav teadmine siis on see, et näiteks kui me vaatame Helsingit või Suur-Helsingi piirkonda, mis on tegelikult kõige rohkem asustatud ala, siis tegelikult see piirkond töötab Huawei seadmete pealt ja seal ei vahetata seda välja. Ja see ju tegelikult jäävad sinna mitmed ministeeriume ja valitsus siis asutusi. Nii et kaks, see on huvitav võib-olla selline teema, kuidas kaks riiki on seda siis erinevalt lahendanud küll, aga meil ja ma usun ka kõikidel tarbijatel kogu ühiskonnal on hea meel, et need otsused on lõpuks tehtud ja need ütleme erinevad seisukohad, mis on siin aastate jooksul olnud, et seal on selge ja konkreetsus ja me teame, kuidas edasi liikuda. Nii et 5G võrk avataks Eestis suure tõenäosusega siin kevadel suve alguses ja toimub siis järgjärgult selle ülesehitamine ja seadmete välja vahetamine järgnevate aastate jooksul ja see tähendab tarbijale siis kindlamat ja suuremaisi kiiruseid.
No see väljavahetamine Huawei teema puudutab tegelikult vähem on räägitud ka Teli ja Eestit, aga ma küsin korraks selle 5G koha pealt veel, et selle 5G Eestis on viibinud ütleks nii lubamatult kaua, on rida riike maailmas Euroopas siin lähedalgi, kus 5G on juba täitsa nagu toimiv lahendus, pakkudes siis nii-öelda eraklientidele või kui ettevõtetele uusi võimalusi, et nüüd kus see protsess hakkab nagu nii-öelda lõpuks ometi kuskilt kännu tagant edasi liikuma, kui palju olete saanud valmistuda selleks 5G-ks ilma veel kõik need tingimusi nagu teadmata? Kui palju olete saanud eeltööd või kodutööd ära teha, et nüüd kiirem edasi liikuda?
Ja, väga palju. Et selles mõttes ega me ei ole seisnud ja me oleme vaatanud kogu aeg. Ja ühelt poolt tõesti tuleb tõdeda, et me ei ole Eestis saanud seda teha, kui teiselt poolt on saanud siis võimaluse just õppida nende teiste riikide pealt, et võtta juba see kõige parem teadmine ja kujundada siis enda strateegia sellest lähtuvalt, et me teame, mis teistes riikides on hästi läinud, mida tegelikult vajavad ettevõtted ja mida vajavad tarbijad. Et võib-olla siin kohal ongi hea rääkida ka sellest, et 5G-tehnoloogia saab olema selline mobiilsete tehnoloogia, mis erineb varasematest selle poolest, et see ei tule kohe katma tervet riiki. Ja see ei olegi eesmärk, sest need kasud, mida siis 5G just pakub nii tarbijatele kui ettevõtetele, ei eelda seda. Et sa peaksid seda saama tarbida ka rabas oma mobiiltelefonis, sest mobiiltelefonis sa saad väga ilusasti üsna pikalt tõenäoliselt hakkama ka veel 4G võrguga, mis Eestis on üldse maailma mõistes väga heal tasemel. Elisal veel TTJA ütleb, et kõige parem. Aga 5G siis annab selle, et meil on võimalik pakkuda klientidele väga kiireid ja väga suure mahuga interneti ühendusi just sinna, kus seda vaja on. Et kui nüüd COVID on toonud selle, et ikkagi hajustöötamine on päriselt ja on selleks, et siin jääda, inimesed soovivad paindlikult töötada, ettevõtted on sellega kohanenud viimase kahe aastaga, siis inimesed on ka paiknenud natukene ümber ja töötavad teistest kohtadest. See on tekitanud selle olukorra, et enam ei ole tiheasustused ainult need kohad, kus seda kiiret interneti oleks vaja. Samamoodi on see rõõmusunum kindlasti nendele ettevõtetele, kes ei paikne keset tiheasustust ja kelle jaoks selle optika vedamine on olnud väga kulukas siiamaani. Et nende jaoks on kindlasti see rõõmusunum ja jätkame selles mõttes seda klassikalist lähenemisviisi meie puhul, et me vaatame seda, mis on kliendi vajadus ja ka meie võrguarendus hakkab siis sellest peale, et mis see kliendi vajadus on. Ja peamine kasutus ongi see, mida me siis ka maailmast oleme õppinud, ikkagi see kiire internet. Tuleviku kasud on kindlasti seotud automatiseerimisega, kus ettevõtted saavad ära kasutada 5G väga madalat latentsust. Ja siis loomulikult ka asjad internetis, kus siis 5G võrk võimaldab väga-väga palju seadmeid panna ühte kohta kokku. Aga alustame sellest kiiresti internetist, sellepärast, et see vajadus on siin täna juba kohal. Eesti ettevõtted automatiseerivad ennast jõudumööda, selle toetamiseks oleme ka valmis ja asjade interneti puhul kõik on valmis seda kohe tegema, kui ka seadmete hinnad sellele järgi tulevad, et siis juba need lõpseadmed, mida siis mõõteseadmetes kasutatakse.
see oli väga õige , ma arvan , sõnakasutus , ma ei tea , kas see oli sul kaalutud või kogemata , et nad automatiseerivad ennast jõudumööda . et oleks ju palju parem öelda , et nad teevad seda kiiresti või et need muutunud olud on sundinud nagu kiiremini tegutsema , aga nagu me teame , siis millegipärast nii-öelda kui Eesti riik on nii-öelda esirinnas maailmas , siis nagu Eesti nii-öelda ettevõtlussektor tehnoloogia kasutamisel ei ole mitte Euroopaski esimeste seas .
jaa , aga siin on väga konkreetsed ja selged põhjused , et selles mõttes Eesti ettevõtted ikkagi , kui me globaalses mõttes võrdleme , siis Eesti ettevõtted on pigem väiksemad ja nad on üldjuhul leidnud väga kõrget lisandväärtust tegeva tegevuse , aga mis võib-olla ongi oma olemuselt natuke spetsiifilisem , ehk kus on seda kordust ja automatiseerimisvõimalust sellest tulenevalt kohe ka vähem . Loomulikult on neid kohti , kus seda tehakse ja ettevõtted panustavad sellesse , aga selles mõttes eks see siis eeldabki ka enda ekspordi kasvatamist ja teisi tegureid , et see on juba mõned aastad tagasi muutunud , et tööjõudu võtta enam lihtsalt ei ole nii palju , et ettevõtted on enda jaoks juba väga selgelt aru saanud , et see on hädavajalik ellujäämiseks , kuid just see jõudumööda tähendabki , et ega nemad lähtuvad samamoodi enda siis klientide vajadustest .
nii , aga lähme järgmise teema juurde , mis ma saate alguses välja lubasin , küberturvalisus , et meil oli saadet ettevalmistus jutuks , et see just see küberturvalisuse teema on nagu nii-öelda sellel aastal erakordselt oluliseks saanud , hakanud nii-öelda kohale jõudma , samas tegelikult see noh , pildis on olnud see küsimus juba ju aastaid või aastakümneid , et mis nüüd on juhtunud , et miks nüüd just nagu 2021 on see aasta , kui see küberturvalisus on nii-öelda oluliseks märksõnaks saanud ?
ma arvan , et ta on kogu aeg olnud oluline märksõna , aga sellest võib-olla ei ole niivõrd palju avalikult räägitud ja ta on kuskile natukene võib-olla vaiba alla pühitud või ta ei ole nii jõuliselt meedias nagu esinenud , aga siiski ta on oluline ja neid küberturvalisuse liike on siis tulnud juurde või ja nad on kasvanud päris ohtlikeks , kuna ka tehnoloogia siis järjest areneb . ma toon lihtsalt kaks võib-olla näidet , et ühe puhul me räägime näiteks Bitcoinist , ehk siis kui on lunaraha nõuded , see Bitcoin on tegelikult uus nähtus , teda sellisel kujul kindlasti siin 5 aastat tagasi ei olnud , mis siis teeb tegelikult nii-öelda küberkurjategijatel selle elu võib-olla pisut lihtsamaks , see on kindlasti keerulisem neid jälgi ajada , kui siis sularaha või tavaliste panga ülekannetega . teine võib-olla markantsem näide on ka siis need uued liigid , kui me räägime siis näiteks deepfake'ist või süvavõltsingust , see on jälle üks näide , mis on siis juurde tulnud , et sel aastal hinnanguliselt on juba kasvanud 100 miljoni juhtumine aastas ja see ei ole siis puuduta kuskil välismaa avarusi või me mõtleme , et see probleem on kuskil meist eemal , ei ole , et on siinsamas Eestis . et kui me võtame siis tegelikult juhtumi , mis toimus kevadel , kus kohas siis Aleksei Navalnõi üks lähemaid liitlasi Leonid Volkov esines kõigepealt siis Riia TV-s nii-öelda teatud Aleksei Navalnõi soovide või väitis , et tema on nagu see Leonid Volkov , kuigi tegelikult tuli välja , et ei ole , aga samal ajal siis küberkurjategijad või need , kes seda operatsiooni läbi viisid , suutsid kohtuda ka vahetult peale seda Balti parlamendi liikmetega , sealhulgas ka meie enda eestlase Marko Mihkelsoniga . nii et tegelikult see deepfake oht on jälle üks näide nendest paljudest uutest liikidest ja neid tuleb kogu aeg juurde . et kui me räägime ka , et nad liiguvad näiteks SMS-ides , mis praegu on üks väga populaarne viirus , kus kohast sul tuleb siis eestikeelne SMS , linkidega , et lae nüüd see või too alla , mis on väga ohtlik ja üldjuhul ikkagi telefonid annavad hoiatuse , et see ei ole tegelikult , see on su omal vastutusel . nii et kõik , mis vähegi ei tule otse siis tootjate poole pealt , näiteks Apple'i või mingite muude seadmete poolt , mis on nii-öelda uuenduslikud kohustused , et neid bugisid või probleeme siis ära lahendada , siis ikkagi pigem mitte neid järgida ja see on tervikuna tarbija enda vastutusel . nii et see probleem on tegelikult küberturvalisus on koos aega olnud, ma arvan, sellest võibolla räägitakse viimasel ajal rohkem ja kindlasti on sellel oma tõuke annud ka COVID-i kriis, kuna inimesed läksid kodukontoritesse, kollisid ümber, see juba see vajadus põhine, et nad kasutaksid neid VPN-lahendusi või tulemüüre ja antiviirused on juba saanud nagu rohkem lihtsalt tähelepanu. Nii et ei ole uus teema, ei ole selles mõttes midagi ka nüüd, ma saan kinnitada, et me saame kõik raus magada ja midagi väga ka hullu lahti ei ole, aga ikkagi me peame sinna tähelepanu pöörama nii täna kui ka tulevikus.
Ma võtan siin kohe Jürgeni sõnasabast veel kinni ka, et see, mis on tervisekriisi tulemusel toimunud, et me töötamegi, kõik meie elu on läinud digitaalseks ja see, miks nüüd küberturvalisuses see muudatus, mille üle mul tegelikult on väga hea meel, mis selle aastal toimunud, on see, et see ei ole enam selline IT-inimeste asi. Et see ei ole kuidagi see asi, mille eest peaks IT-spetsialist ettevõttes vastutama. See on tegelikult meie kõigi enda asi. Kurb lihtsalt on see, et selleks, et me sellest aru saaksime, ongi see, et me oleme tajunud seda. Väga paljud inimesed on tajunud seda isiklikult. Ta on saanud selle sõnumi, kas tema arvuti on langenud lunaraha nõude ohvriks, et inimesed on ise näinud ja tajunud. Ja kui Jürgen nüüd mainis just neid tuleviku asju, mis tõesti juba tulevad otsapidi ja millest on väga markantsed näited olemas samase deepfake'i kohtumised ja asjad, siis need ründed, mis on nüüd massiliselt inimeste vastu käimas, kõik need panganduspettused, kõik need sõnumite saatmised, nende kvaliteet on läinud ääretult heaks. Ehk me peame ise inimestena ennast kaitsma nende väga elementaarsete asjadega. Ehk juba kõik need mainitud ettevõtete poolt lihtsalt tulemüürid, VPN-id, antiviirused. Aga samamoodi, et see rõõm, mis minul on vähemalt see, et inimesed on aru saanud, et tegelikult ma pean teadlikult toimetama igasuguse tehnoloogiaga ja internetikeskkonnas.
Ja ma arvan, et selleks ongi oluline sellest rääkida, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Et kui ma vaatan näiteks enda ema pealt, kes on töötav pensionär ja tihti ta ju arvutis teeb ja toimetab, sest elu on kolinud arvutisse, siis mina olen küll sõna peale lugenud, et ei lae ühtegi asja seal alla, ilma et see ei oleks mulle helistanud või sulle tulevad keegi helistab, väidab, et ta on pangast ja palub sisse logida, siis ma olen talle täielikult need ära keelanud ja aga paljudel inimestel võibolla ei ole sellist nõuandja kõrval, et kui ma elangi võibolla natukene eraldatud kohas, olen samamoodi pensionär, ega ongi võibolla raske nagu hoomata neid asju ja ma arvan, et see tõttu on, et see teema on ühiskonnas tõstatatud ja me sellest räägime, aitab ainult paremale Eesti elule kaasa.
Siin on üks oluline aspekt on veel ettevõtete seisukohalt, et tegelikult järjest enam ka küberturbe intsidentidest teavitatakse ja nüüd on hakatud ka tegema statistikat nende rünnakute mõjude kohta ettevõtetele. Et see on selline teema, mis tõenäoliselt me näeme statistikas ikkagi ainult jäämäe tippu. Et väga palju sellest lükatakse kalevi alla ja sellest lihtsalt ei räägita, sellest ei teavitata, aga selles mõttes Eesti nagu politsei on ka selle endale väga tugevalt teemaks mõtnud, mis on väga hea meel ja siis ettevõtjad tegelikult ei pea muretsema, et nad kõiki neid tulevikohtusid peavad ise ennetama, et selleks ongi partnerid, kes need siis saavad aidata, kes tegelikult ju kogu aeg monitoorivad seda olukorda. Ja jälgivad, et mis on need tuleviku asjad, mis siis päriselt on kohale jõudnud, mille vastu peaks ennast nüüd kaitsma hakkama ja mis on need asjad, mis tõesti on veel võib-olla sellised markantsed juhtumid, aga mis veel massiliselt ei levi.
See teema tegelikult on paar korda siin selles aastal ka jutuks olnud, et vaid vähesed ettevõtted teavitavad riigi infosüsteemi ametit või siis küberturbe üksust CRT-d, nii-öelda küberrünnakudest, mis on neid tabanud, et miks see nii on? Miks on siis see nagu see kalevalla suunatud suuresti? miks kardetakse, on see mingi vale häbi või, või?
Eks seda peabki nende ettevõtete enda käest eelkõige küsima, aga väga suur osa ikkagi sellest tõesti on lihtsalt olnud varasem selline teadmatus, sellega ei ole tegeletud ja siis selleks, et saada kiiresti sellest olukorrast välja, ei hakata tegelema bürokraatiaga, vaid lihtsalt lahendatakse olukord. Mis omakord on okei, kuid järgmine kord siis ikkagi peaks juba võtma ettevaatus abinõud kasutusele, sest küberkurjategijad lähtuvad ju täpselt samamoodi, et nad teevad neid asju, mis neile tulu toovad. Ehk kui me ettevõtjatena maksame neile, tarbijatena maksame neile, avame neid sõnumeid, anname neile enda panga infot, siis see asi läheb järjest ja järjeks hullemaks. Et seetõttu ikkagi soovitaks kindlasti teada anda ja võtta kasutusele meetmed, et seda mitte korrata. Et sellega ei kaitse mitte ainult ennast, vaid tervet ühiskonda.
Kuna ründamise kasutatakse rohkem kui nüüd eesti keelt, olgu siis grammatiliselt korrektselt või automaattõlkega, et kas siis nii-öelda meie senine väike keeleruum miljoni inimest maailmas ei kaitse enam meid nii palju kui parem. Noh, nii kui nii on osadel inimestel või ettevõtetel palju välissuhtus võõrkeeltest.
Jah, seda võib öelda küll, et see selles mõttes seda kaitset enam meile ei taga, et tõesti need ründed on läinud nii kvaliteetseks ka keeleliselt, et kui siin esimesed lained olid ju meilid ja kes mäletab, on saanud neid kunagi väga ammu kohutavas inglise keeles ja siis väga vigases eesti keeles, mis oli pigem huumori nurka minevasi kui tõsiselt võetav rünnak, siis täna tegelikult on need kirjad ja mis võibolla isegi tõesti hirmutavam on see, et ka keeleliselt, ka kõnes on need läinud nii heaks, et tõesti sa pead teadma, kuidas sinu teenuse pakku ja sind päriselt kõnetab, et aru saada, et tegemist on pettusega.
Aga räägime korraks ka siin täna korduvalt läbeginud sellest nii-öelda süvavõltsingutest või siis video võltsimise võimalustest, et seal kasutatakse nii tehisintellekti kui nii-öelda masinõpet selle nende tegemise levitamise juures, et vist esimesena kannatavad, kui ma öelda meediettevõtted või siis ütleme sotsiaalmeediettevõtted, aga kas on mingid lahendusi paistmas? Paistab küll, see levib nii-öelda rohkem ja peab nii-öelda rohkem seda kartma, praegu on võibolla veel vähem neid näiteid olnud, aga kas nii-öelda, kus peituvad lahendused? Kas see sama masinõppe ja tehisintellekt peab nii-öelda siis sellega hakkama saama lahenduse mõttes ka?
Jaa, aga see on kindlasti üks lahendus ja samal ajal, kui küberkurjategijad siis otsivad neid nii-öelda omapoolseid jälle keeruge kombinatsioone, kuidas seda siis ära peita, siis tegelikult ka tehnoloogia ettevõtted ja ka riigi ettevõtted siis otsivad jälle lahendusi, kuidas neid nagu ära kaista, et seal on oma teatud nõksud ja tehnoloogia, kuidas seda saab ära või kuidas seda saab ennetada, aga näiteks ma ise isiklikult usun ikkagi kõige rohkem meie enda inimestesse, et selles mõttes, et kui sa saad, tänapäeval liigub nii palju valeinformatsiooni ja neid seda taustmüra on ääretult palju, et võtad ühe meedia saide lahti või võtad teise või võtad kolmanda, et kus kohas sa siis tabad ära, et mis see reaalsus on, et paljud inimesed siis ikkagi tahavad lihtsalt uskuda või arvavad, et ma nüüd googeldan ja ma saangi kohe vastuse. Aga tegelikult tuleb sinna vaadata sügavamalt ja inimesi harida sellel teemal ja selles mõttes ma nõustun ka president Karisega, kes ütleb, et Eesti rahvas tulebki harida ja kuna me väike riik ja rahvas oleme, siis sealt me see on kõige selle asja alustala. Aga näiteks kui me võtame, kui sul on bakalaureuse või magistriraad ja sa kirjutad oma lõputööd, siis selle lõputöös alati öeldakse või see lõputöö nõue on, et ta peab baseeruma teadusfaktidele, mis on siis varasemalt teadlast poolt kinnitatud ja sa refereerid siis või seega vanad need referentsid siin alla, et kus sa seda nagu materjali said. Et selles mõttes me ikkagi ühiskonnas peame tegema kvaliteet ajakirjandust ja mitte siis ajama ainult neid klikke taga, vaid panema ka siis rõhku sellele, mis on meie jaoks oluline ja mitte oluline. Et ma arvan, et vastus ongi inimene ja siis inimeste harimine.
Et see süvavõltsing pole ju potentsiaalselt ohtlik mitte ainult liboinfo levitamisel või sellepi ka ühiskondade lõhestamisel, vaid ka ärise ettevõtluses, et nüüd, kus meil on see kaugtöö nii levinud ja peetakse koosolekuid Zoomi või muu sellise keskkonna vahendusel või Teamsis või Skype'is , kus iganes , et sa pead olema ka kindel , et see inimene arvutikanalil koosolekul on , on see päris see , kes seal peab olema või vastupidi , või teise näitena , et see nii-öelda äri , väidetav äripartner , kellega sa mingit lepingut läbi räägid üle , üle Teamsi kõne või Skype'i kõne , et on ikka see inimene , mitte pettur . seesama näide , mis , mis saate alguses oli , et osales keegi nii-öelda ennast üheks poliitiliseks tegelaseks , ütleme nii , maskeerinud inimene koosolekul .
jah , just , et tegelikult see võib-olla on teatud meetodid on juba ka täna olemas , et kui me võtame näotuvastuse , ma arvan , väga paljudel inimestel on see telefonis , on näiteks näotuvastuse seade , et ta on loenud su näo ära , ta saab sinna , kui sa paned telefoni endale lähedale , ta logib sisse ja samamoodi ka näiteks panganduses , et sul on näotuvastus ja miks võib-olla ei võiks selline asi olla ka Teamsis või Zoomis , et see on jälle üks näide , paljudest neid näiteid on kindlasti miljon veel ja ka meie enda Eesti ettevõtted arendavad neid , mul esimesena assotsieerub kohe ettevõte Veriff , nii et selles mõttes neid lahendusi on ja see võib olla võti sinna tulevikku , aga ma olen enam kui veendunud , et neid autentimismudeleid tekib ajas juurde ja juba ka nendele videodele , mis mitte siis otse live-videodele , vaid näiteks võtame YouTube'i keskkonna , et need saavad teatud tunnustuse või kvaliteedimärgi juurde , et see on ikkagi , baseerub teadusele ja algandmetele ja originaaltekstidele , mitte siis ei ole kellegi vaimusünnitus kuskil tehtud kuskil lauanurgas
jah , ma siin sellele Veriffile saaksin ka QuartTime'i ja siis nende nii-öelda plokiahela lahendused , et see on samamoodi , mida saab kasutada selliste süvavõltsingute või autentsuse nii-öelda kontrollimiseks või tuvastamiseks või selle vastu võitlemiseks . 2021 saab läbi , uus aasta algab , et kui nüüd kõiksugu pidustused ja jõulud ja aastavahetused mööda saavad , et mis siis nii-öelda peaks küberturvalisuse teemal nii-öelda eriti tähele panema uuel aastal tööd alustades ?
ega siin mingit imerohtu ei ole , et tegelikult tuleb vaadata üle oma baasasjad , et täpselt , mis infra sul kasutusel on , mis on need seadmed , olgu need sus siis serverid või need seadmed , mida su töötajad kasutavad , lihtsalt teada , mis seal on , väga palju intsidente , väga suure mõjuga intsidente ka siin riigisektoris , mis siin hiljuti on , need piltide allalaadimised , asjad on alguse saanud sellest , et kuhugi on jäänud mingi vana tarkvarajupp . Et ühesõnaga endale pilt ette saada , teine oluline aspekt on kindlasti mõista , et mis infot siis inimesed peaksid siis nägema . et vaadatagi üle , et kas kõik need õigused , mis on siin läbi ajaloo võib-olla teinekord ka laiali jagatud , et need on ikkagi tänapäeval ka veel sel hetkel olulised . ja siis kõik need kaitsemehhanismid vaadata üle just ka selle pilguga , et mis siis on tänane olukord , mida siis rünnatakse ja kuidas siis peaks kaitsma . ning lõpuks siis tõesti neljas asi on selline , et ka enda inimesi harima , tõesti märkama neid asju , et aru saada , et tõesti , kas see kiri ikkagi on tulnud sellelt õigelt partnerilt või mitte . ja seda kõike ei pea tegema ise ja see kindlasti ei ole nii kohutavalt suur ja keeruline , nagu see algul võib tunduda , et selleks on , saab pöörduda enda teenusepakkuja poole , kes aitab seda samm-sammult läbi viia ja korraldada .
alguses rääkisime siin 5G tulekust , et Eesti ootab seda 5G teenust ja neid võrke juba pikki aastaid , et mis küsimusi või probleeme see võiks nii-öelda küberturbe osas tekitada , et ma kujutan ette näiteks asjade interneti levik , mis nagu ka 5G taga natuke kinni on , siis neid rünnatavaid seadmeid on korraga hästi palju ja tuleb nagu neid nii-öelda mõelda , kuidas neid kaitsta või mis rünnakud seal võivad tulla .
jaa , see on selles mõttes hästi tegelikult õige nurk sellele asjale läheneda , sest ükski tehnoloogia , et me juba siin mainisime masinõpet ja AI-d ja nüüd siis 5G-d , et ükski tehnoloogia iseenesest ei ole hea ega halb , et need kõik tehnoloogiad on pakkunud ju siis mingeid väga häid asju ühiskonnale ja mida me oleme kasutanud , aga alati nad annavad mingi ka teistsuguse siis eesmärgi võib-olla , mida me tajume siis negatiivselt . ja 5G on selles mõttes täpselt samasugune , aga põhiline asi siis ongi , et 5G võimaldab siis interneti ühendada veel rohkem seadmeid . et tegelikult on juba pea 10 aastat vanad need näited , kus elektripirnide kaudu rünnatakse kodusid või külmkappide kaudu . et see tähendab seda , et mida rohkem asju me paneme internetti , seda rohkem peaksime me neid ka siis vaatama , et see liiklus , mis nendest asjadest liigub sisse ja välja on tegelikult turvatud. Et noh, siin on esimene asi tõesti, et pange palun tulema vahele, muudke ära need paroolid, mis tehasest tulevad. Et võibolla need asjad, mis ettevõtetel on olnud tõesti selline elementaarne A ja O, juba aastaid, iga kümneid aastaid, siis nüüd on see asi, mille peale peab ka tarbija mõtlema, et kui sul on ikkagi kodus külmkapid, kaamerad, pirnid, lambid, saunakerised, et kõik on internetis, siis tegelikult need on kõik potentsiaalsed ohukohad.
Veel üks eelnevaga hakkuv teema on paindlik töö, kui nii-öelda uus normaalsus tänapäeval, et kui algselt, ma mõtlen eelmise aasta kevadel mõeldi ja räägiti, et see jääb nagu ajutiseks, siis nüüd kas või teie enda ettevõtte siseuuring näitab, et vist rohkem kui 90% töötajatest tahavad vähemalt suurem osa ajast töötada edaspidi kodust, et kuidas see on nii-öelda küberturvalisust mõjutanud teid või küberjulgeolekut teil ettevõtte sees, et olete nii-öelda nii hajutatud ja jäätegi nii hajutatuks?
Otseselt ega ta küberturvalisust ei mõjutagi, et need samad need baasreeglid ja baasasjad kehtivad selles mõttes sõltumata sellest, kas su inimesed töötavad kontoris või töötavad nad kontorist väljas. Et täiendav aspekt, mis lihtsalt juurde tuleb, on see, et kuidas siis võimaldada inimestele turvaliselt ligipääsu ettevõtte andmetele, kui nad ei asu selles ühes samas füüsilises asukohas. Aga VPN-i tehnilised lahendused on väga ammu olemas ja juba sai mainitud, et autentimismaailm areneb väga kohutava kiirusega järjest edasi.
Ma arvan ka tegelikult seda, et Elisa tõesti siis üle 90% on kaugtööl või hajusete töökohad, nagu me seda nimetame. Aga ta päris nagu õige võibolla mõõdupuu ei ole kogu ühiskonna jaoks või ettevõtete jaoks, et näed, selles ettevõttes on see protsent niivõrd kõrge. Ma tuletan meelde, et meie ettevõtte on seda tegelikult aastad juba teinud, mitu aastat enne pandeemia algust. See pandeemia lihtsalt seda kiirendas, sest tegelikult, mida me näeme ka osaliselt nagu meie inimeste pealt või rääkida seda teiste ettevõtetega või inimeste töötajatega, siis ikkagi see hajustöö on ka paljudele kurnav, ehk siis kogu aeg olla kuskilt sellest töökeskkonnast eemale lõigatud ainult suhtled arvuti vahel, et tegelikult see nii-öelda füüsiline kokkusaamine ja energiavahetus on hoopis midagi muud. Et seetõttu mul on ka hea meel, et ma täna ei ole siin üle Skype'i või Zoomi, et ma saan näen inimesi näost näku siin stuudios ja saame teemasid arutada. Ja aga paljudele, nagu jällega on ka seal mündil on kaks poolt, see olukord väga sobib ja puhtalt praktilisuse mõttes, kui ma vaatan näiteks ise ennast, siis sel aastal või eile käisin kuuenda korda kontoris sel aastal, et ei ole väga palju jõudnud. Kui ma vaatan jälle praktilise poole pealt, siis mul kodust läheb pool tundi, kontorisse pool tundi tagasi, puhtalt tund aega, eks siis tund ajaga ma käin, teen trenni näiteks kodu lähedal, et puhas logistiline ajavõit ja kolmandatele gruppidele on üldsegi kombinatsioon sellest, et ma teen mõned päevad nädalas töötan kodus ja siis mõned töötan nagu kontorist, aga ma arvan, et selles mõttes see on pigem nagu tulevik vähemalt igate sektoris ja kõikides töökeskkondades, kus kohas on see võimalik, et kui me võtame suured tootmisettevõtted, kus kohas siis toimub ka väga palju automatiseerimist, inimtööjõudu on tulevikus aina vähem vaja, siis on sul tõesti tegelikult vaja ka inimesi, kes seda juhivad ja koha peal aitavad neid ellu viia, et seal on see teema oluliselt keerulisem ja neid tahku on kordades rohkem kui näiteks Elisa puhul.
Ma olen täiesti nõus selle väitega, et keegi ükski ettevõte ei peaks ennast mõõtma nüüd selle 90% vastu. Et küll, mida me saame väita ja millest me olemegi täiesti veendunud, et inimestele meeldib valikuvabadus. Ehk nad saavad ise otsustada. Ja mida me ka enda pealt olemegi näinud, et järjest vähem on neid inimesi, kes tahab ainult kaugelt tööd teha ja järjest vähem on neid inimesi, kes tahab ainult kontoris teha. Et tegelikult see, mida inimesed hindavad, on see, et see on minu valikuvabadus, et kust ma seda tööd siis teen. Ettevõtte võimaldab seda teha igalt poolt ühteviisi hästi ja teine trend, mida me siis väga selgelt näeme, on see, et inimesed ongi selekteerinud neid ülesandeid, mida siis tehakse kontoris ja neid asju, mida siis tehakse kodus. Et pikalt on ju teada olnud, et kodus on võibolla parem keskenduda, kellel on, kellel mitte on ja et sellist süvenemist vajavaid asju teha, ikkagi selleks eralduda ja rahulikult olla ja just sotsiaalsust nõudvatel asjadel, et selleks tullakse kontorisse. Et seetõttu ei tasu nagu ala hinnata ettevõtja poole pealt seda kontori olemasolu, küll tõenäoliselt muutub päris palju see, et milleks selleks kontoris käiakse ja sotsiaalne suhtlus ka töökeskkonnas on inimeste vahel ikkagi ääretult oluline.
Aga siin on ka võibolla, mida ma tooksin välja siis näiteks kui me räägime IKT sektorist või tervikuna tehnoloogia sektorist, siis meil on väga palju tööjõu käsi puudu. Ja tegelikult ma arvan, et sellise viisil töötada, et kuskil mu IT-inimesed elavad kuskil teises riigis ja tegelikult töötavad nagu Eesti jaoks on pigem positiivne trend ja seda on ka varasemalt pikalt tehtud, see ei ole nüüd, et ta on COVID-il ja see juhtus, aga võibolla see aitas seda tähelepanu sinna rohkem suunata, et tänapäeval sa võid ju töötada ükskõik kus maailma punktist ja su ema ettevõtte või kelle su kliendid asuvad hoopis kuskil mujal, sest ega tegelikult Eestis koha pealt võtta neid inimesi meil lihtsalt ei ole ja siin on tegelikult siis ju kaks suurt asja, mida me peame tegema, et esiteks riik peab nendel ekspatidel või sisse tulevatele inimestele, kes siia tulevad tööle selle võimaliku mugavaks tegema, kellel on inimestele väljaõppe, nad on professionaalid, need saavad siia hea elukeskkonna, nad saavad siia võtta kaasa enda perekonnad ja nad toodavad Eestile väga suurt väärtust, nagu võtame näiteks maksud ja see kogemus ekspertiis, mis tuleb mujalt riikidest ja ühiskonnast siis kaasa. Teine asi, mida me tegelikult peame ka ise nagu lisaks veel riigina tegema, on siis panustama juba sinna haridusse, me oleme hariduse punkti, et võimalikult palju me suudaksime omal jõul neid inimesi sinna peale tuua ja neid õpetada ja aidata ja see peaks hakkama juba üsna nagu varakult heast koolides pihta. Et selles mõttes hea näide, mida ma taaskord toon, on koodi õffi, et kus kohas siis paari aastaga sinust saab full stack arendaja ja see kool siis avati selle aasta sügisel Jõhvis. Ja ma arvan, et nagu need on need tähelepanu suunad, kui me räägime nendest hajusatest töökohtest ja tervikuna üldse IT-inimeste puudusest siin Eesti ühiskonnas, siis need võiksid olla küll need lahendused.
No muidugi siin on sellel nii-öelda kaugtöö levikul ja selle mõjul tööjõuturul on tegelikult nii-öelda kaks võimalikku poolt või vaadet, et üks on jah see, et need töötajad võivad töötada elada siin Eestis ja töötada näiteks Saksama või USA ettevõtte jaoks või siis teistpidi, et Eesti ettevõtte võib omakorda värvata töötajaid mitte nüüd ainult Tallinnas, kus on kontor, aga ma ei tea, Saaremalt või Põllumaalt, aga ka sealt samast USAst või Saksamalt või Hispaaniast või kust iganes. Et see on need mõlemad pidi, et sul on sinu see värbamisareaal on palju suurem, kus sa saad inimesi mingite tööde jaoks, mis selle keelega seotud näiteks värvata, aga siis nende töötajad võivad ka nüüd märgata, et nad ei pea enam töötama Elisele, vaid võivad töötada mingi, ma ei tea, Jaapani telekomile.
Jah, vastab tõele ja tegelikult siin on väga palju ka meil riigina ühiskonnana teha, et meil oleks võimalikult soodne investeerimiskeskkond ja inimesed ja töötajad tahaksid siia tulla ja siia tahaksid ettevõtted asutada enda kontoreid ja staape, nii et ma arvan, riik saab seal väga palju ära teha. Kui me suudame luua selle nii-öelda soodsa keskkonna, et nad tahavad oma pea kontoreid siia tulla ja need valmis ehitada.
Indrek, sul oli väga õige point selles mõttes, et nii töötajal sul on suurem valik kui ka ettevõtjal. Ja selles mõttes võibolla see, mida tasub kaasa võtta, on see, et ei tasu nende trendidega kuidagi vastuvool ujuda, sest Elisas tõesti viimase paari aastaga meil on väga palju tulnud tööle inimesi piirkondadest, kust me varem neid tööle võibolla ei võtnud, kust inimesed ka ise ei kandideerinud. Saaremaalt, Põlvamaalt, sellised kohad, mis on natukene Tallinnast kaugemal. Aga kui ettevõtte ise on oma töötajate ja töötamisviiside suhtes paindlik ja me alati otsime inimesi, kellel on meiega samad väärtused, siis tegelikult ei tasu karta, et nüüd konkurentid võtavad sinu töötajad ära, vaid pigem sa leiad täpselt neid töötajaid palju suuremast seltskonnast ja need töötajad leiavad ka sind ülesse.
Räägime nüüd natuke nii-öelda veel tehnoloogia võidikõigust, et millegi pärast tehnoloogia ettevõtted praegu just kui arenevad steroidide peal või siis vanamoolisest öeldes pärmi peal, noh, kas või Eestis siin Bolt või võtame Eesti mõne IT-ga seotud firma IPO, mis on kordades ülemärgitud börsile tuleku ajal. Lisame sellised nii-öelda natuke võib-olla ulmelisena tunduvad jutud siin metaversumist või siis koosolekute kolimisest, mitte ainult veeb, aga nii-öelda virtuaalreaalsusesse, et kuidas peaks organisatsioonid ennast nii-öelda kaasas käimiseks muutma ja kuidas oma kliente selleks ette valmistama?
Kuidas organisatsioonid peaks ennast muutma? Ega fakt on lihtsalt see, et see tehnoloogia tuleb igapäeva tegemistesse järjest enam sisse. Et see on kindlasti üks asi, millega ei tasu võidelda. Et pigem otsida neid kohti, nagu kus see aitaks konkreetselt sinu ettevõttel siis saavutada veel paremat tulemust. Et milles see põhjustatud on, et seal on hästi kaks väga konkreetset asja, miks tehnoloogia ettevõtted täna nagu pärmi peal kasvavad tervelt globaalselt, aga võib-olla siin Eestis ka spetsiifiliselt veel, et üks on ikkagi see, et tõesti me oleme kolinud oma elu digitaalseks. Sellisel määral, mida 2 aastat tagasi mitte keegi ette ei kujutanud ja ei uskunud, et see võiks juhtuda. Ja see 2 aastat on näitanud, et ja on olnud piisavalt pikk aeg, et aru saada, et ta jääb nii. Et selliseks tagasi ei lähe maailm mitte kunagi, nagu ta enne seda oli. Ja sellest tulenevalt on tekkinud väga palju vajadusi, mida varasemalt me internetis ei saanud katta. Juba räägitud need autentimisvajadused, aga väga palju ja kogu sotsiaalset suhtlust, ega need virtuaalreaalsuse koosolekud tulevad ju ka sellest soovist, et me ikkagi tahaks näha seda teist inimest. Et see on pannud nagu lihtsalt tarbijaskond ja inimesed, mis soovime neid samu asju teha, mida me enne tegime, aga tehnoloogia ei ole seda täna veel võimaldanud. Ja teine asi, mis on võib-olla selline Eesti spetsiifilisem, aga ka just läänemaailmas on see, et tegelikult meil on väga hea kogemus. Meil on startup kogukond, mis on aktiivselt toimetanud juba 20 aastat. Nad on olnud selles väga edukad ja nad on saanud globaalselt tunnustust läbi nende exitite, mis on tehtud, aga täpselt nüüd ka need IPO-d näitavad, et usaldatakse Eesti ettevõtjaid ja usaldatakse seda, kuidas neid tehnoloogiaid siis luuakse ja turule tuuakse. Et see on nagu põhjustanud selle ja iga siis teine ettevõtja peakski mõtlema ja vaatama, et mis on need võimalused, kuidas mina saan neid asju ära kasutada enda elu siis mugavamaks või efektiivsemaks tegemiseks või miks mitte, kuidas ma saan ära kasutada neid asju, et enda äri kasvatada.
Ehk siis nii-öelda on ka öeldud, et siin selle 2 aastaga või isegi eelmine aasta põelda, et 1 aastaga nii-öelda tehnoloogia pidi astuma just kui ma ei tea 7 või mitu aastat edasi.
Olukorda, ja see on juhtunud.
Ja. Siin olukorda, kus muidu nii-öelda plaanit, et see juhtub aastal 2000, mis ta siis on, 28 näiteks, et nüüd on see käes. Aga räägime nüüd saate lõpposas veel, on jõulud tulemas mõne päeva pärast, inimesed ostavad kingituseks endale või teistele muuhulgas erinevaid nii-öelda seadmeid ja vidinaid, et kuidas nagu praegu nii-öelda seadmete müük on, et kas tarne raskused, millest räägite erinevate IT ja elektroonika kaupude puhul, nüüd juba autode puhulgi selle aastal korduvalt, et kas sellel on ka mingisugune nii-öelda mõju, et ei ole lihtsalt nii-öelda saada piisavalt asju?
Jah, vastab tõele, et selles mõttes kõik see kiibikriis ja globaalne tarnekriis ei puuduta siis ainult Eestit, vaid kõiki, põhimõtteliselt kõik regioonid saavad sellega pihta, et hea näide on, kui nüüd sügisel tuli taaskord uus iPhone välja, et seda ei olnud müüa, mitte kellegil, sa võid pöörda meie poole, teiste poole, kolmandate poole või kuskilt lähiriigist, et sul on ette nähtud, kui palju sa iga operaator või edasi müüja saab ja ta rohkem ei saa. Et kui me oleme ise arvanud, et see on nii-öelda meie inimõigus või sellega ära harjunud, et ma pean kohe saama selle esimesel päeval, siis paratamatult see kriis on löönud kõiki. Nii et selle koha pealt jah, me palume mõistliku suhtumist ja aru saama, kuigi see aegelt tundub, et tõesti meie inimõigus ja teistmoodi ei saa. Teine aspekt, mida tuleb siis tähele panna, et mida me oleme ka väga ära unustanud, on ka siis see, et me oleme kunstlikult majandusse päris palju raha juurde nii-öelda pumbanud. Ma räägin siis pensioni reformist. See tähendab seda, et tegelikult tuli sügise hakul siis turule 1,2 miljardit eurot ja ega siis üsna palju läheb ka igapäevasesse tarbimisse, et mul on vaja teha praktilised asju ja praktiliselt ostavad nendel uue auto või ostan uue telefoni või teen kuskil remondi ära või investeerin, et neid inimeste oli erinevad valikuid ja see tegelikult nagu kunstlikult surub seda ka müüki üles ja kui palju täpselt on keeruline öelda, sellepärast ju võrdlusbaasi ei ole. Kui palju nüüd tuleb nagu sellest rahast, et mis selle siis päriselt nagu see vajas on või kui palju tuleb sellest, et inimestel on praegu lihtsalt võibolla raha pisut rohkem taskus, kui nad on harjunud.
Kiibi või tarne raskus, et kui pikaks ajaks seda nii-öelda võib siis planeerida? Ka ettevõtete tegevust mõjutab see, kui sa nagu tead, et sa ei saa mingisugused tooteid kas komplekteerida või müüa?
Mõjutab ja see mõjutab täna nagu head tunnetust ei ole, et ütleme kuupäeva, et see saab järgmise aasta esimeses kvartalis läbi. Et see on mu isiklik subjektiivne hinnang, aga ma arvan, et see pigem kestab terve järgmine aasta. Aga samas see annab ka ühiskonnale globaalselt sellega harjuda ja leitakse uusi võimalused tulevikus neid riske maandada. Kuidas see täpselt hakkab olema tänase päeva või tänaste andmete pealt, on seda pigem keeruline öelda.
Sellega on saateaeg meil täna lõppenud. Paneme siin kohal punkti, mitte nüüd sellel saatele, aga tervele selle aasta nii-öelda saate hooajale. Stuudios olid Elisa Eestist äriarenduse valdkonna juht Merli Üle ning äriklientide müügi- ja teenindusjuht Jürgen Jalakas, saadet juhtis Indrek Kald. Kena päeva!
Äritehnoloogia saade. Tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa. Äripäeva raadio.